Franču valodas valsts olimpiādas rezultāti. Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātē 9. februārī notika Franču valodas valsts 49. olimpiādas trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talantu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.1.16.002 olimpiādas rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.